В эфире «Свобода у тюрьмах». Для микрофона Алена Струве. Добрый день. Наша передача адресованная тем, кто пынулся у неволе, а так само своякам и близким этих людей. Згодно с официальной белорусской статистикой, на упростый ускос на стурмы связаны каждый сёмый жихар краины. Покарание отбывал або сам человек, або его свояки. Сярод сегодняшних темов. Я удячны лёсу за тое, что звёл меня с Миколаем Аутуховичем. С листа, вызволенного из Вацевицкой колонии, из Митера Каляды. За краты ці штраф, а питання на вулице городня. Вираз моїх очей робиться страшним для суперників, і яны не можуть глядіть мені у твар. З туремного ліставання 20-годового Фелікса Дзержинського. Тюрма і здоров'я про медичні експерименти соціалістичних спецслужб. Вы слушаете программу «Свобода у тюрьмах». Для микрофона Алена Струве. А теперь до нашей рубрики «Зворотная совесть». Нагадаю, что нам можно написать на адрес Менск 5, поштовая скрынка 111, або потелефоновать на аутоотказник. Это у Менску 266-3952. Дякуем усім, кто написал або потелефоновал нам, а так само родным зняволенных, якія дозволили процитовать фрагменты приватного тюремного листования. Гэтымі днямі до нас у программу прийшов ліст ад Зміцера Каляды, який адбываў пакарання у Івацевічах у адной калёні разам з палітвязнем Миколаем Аутуховичам. Зміцер таксама даслаў фото, якое нелегальна яму ўдалося зрабіць у тых умовах. Здымак змешчаны ў нас на сайце свабода.орг. Пра гэта фото, а таксама пра ўражанне ад знаёмства з Миколаем Аутуховичам Зміцер піша.
Досылаю вам фото, где я разом с Колем. Оно было снятое вось при каких обставинах. В минулом годе в конце лета сядили с Миколаем у отраде, гуляли у нарды. Спочатку мы были у одном отраде, потом меня списали у другой отрад. Такие кроки практикуют, коли ты кому не подобаешься, ти не угодно начальнику отраду, оферу, а самое главное – заугасу отраду. Заугас Коленого отраду давно зуб на его мае. Але ж нічого зробить не може. Бо Коля человек ведомый у свете, и администрация, поколь жорстко до его не подыхует. Але ж кров все ровно потиху п'є. Але ж я крыху отхилився. Так вось, гуляли мы у нарды, и раптом узникла думка. Поколь есть можливость зробить фото с Колем на мобильник, то треба скористаться. Хутка такой можливости може и не быть. Администрация почала жорсткую боротьбу с мобильной совестью. Миколай спочатку отмовлялся, але згадился. Вось так и отрымалося это эксклюзивное фото. Раз два дні телефон знайшли у схованцы. Як у ваду глядзів? Цягам полтора года контактаваў з Колем. За гэта я вельмі ўдзячны лёсу і таму лічу, што час у калоніі не прайшоў дарэмна. Смела магу аднесці сябе, калі не да яго блізкіх сяброў, то да таварышаў дакладна. Гэтага чалавека не зламаць ніякаму луке, бо ў ім ёсць стрыжань і непахіснасць перакананняў. Ён ні ад кога не будзе хавацца ні ў блізкім, ні ў далёкім замежжы.
А вось урывак з іншага ліста зняволі, мы цытуем яго са згоды Аксаны Пачобот, жонкі гарадзенскага журналіста Андрэя Пачобота. На 14 чэрвеня ў горадні прызначаны суд над гэтым журналістам. Паводле Аксаны, яе муж прадбачыць, што гэта будзе надта весёлы працэс і што, не гледзячы на ўсю адсутнасць доказаў, вынік будзе сумным. Пры ўсім пры тым, у Андрэя нармальны настрой сведчыць Аксана. Ён піша, што ў тюрме пачынаеш ценіць вельмі простыя і агульнадаступныя рэчы.
Адной з прыемных падзей у маім турэмным жыцці з'яўляецца праходка. Сем крокаў у адзін бок, і ты ўпіраешся ў сцяну. Разварот, сем крокаў, ўпіраешся ў другую. Здавалася б, што тут можа быць прыемнага? Але пасля камеры тут раздолле. Бокс, у якім выгульваюць, гэта тая ж камера, толькі замест даху там крата. Гэта значыць, відно неба і ёсць свежае паветра. У турме пачынаеш цаніць такія простыя і, здавалася б, агульнадаступныя рэчы. За адну праходку я ў сярэднім праходжу 3 або 3,5 кіламетры, што за адсіджаны месяц дае прыблізна 90 кіламетраў. По-моему, нядрэнны вынік. Каб было весялей, іду напіваючы на знойным волкам, пехота, пюсэнка «Людзі без дому», і тому подобні пісні. Туремні стіни, вірогодно, не сутикалися з таким репертуаром уже гадков з 60. З пісні час лятить худший, да і йсти завсюди веселей. У сусідніх боксах так само буває напівають, але там репертуар інший.
Гэта був уривок з туремного ліста Андрея Пачобота. Нагадаємо, що у авторок у Городянському суді почнеться процес над журналістом по справі його образи і покльопу на президента Лукашенко. За образу журналісту погрожає тюремний термін до 2 років, а за покльоп – від 2 до 4. Тим часом у сусідній Росії президент Медведєв пропонує злагодити кримінальне законодавство, менш саджати у тюрми, більш карати штрафами. Що думають жихари городні відносно подобного злагодження кримінального законодавства, а так само про будущий процес над Андреєм Пачоботом? А питання на вулиці города провів наш кореспондент.
Там вони клевету, по-моєму, і оскорблення винесли за адміністративне, да? А у нас це уголовно за клевету. Да это не имеет значения, что в России. Мне кажется, мы свою голову маем. И так у нас столько осужденных, сколько привлечено к ответственности. А такие статьи, как оскорбление и клевета, можно рассматривать в суде и привлекать к ответственности, что давать штраф, чтобы человеку было неповадно. И делаю выводы с этого. Не садить ни за краты ни в коем случае.
Вы разумеете, Россия для нас не узор. Россия – это застарелая, да, территориальная империя, заснованная на гвалте, которая утримливается только на гвалте. Медведев пошел по этому шляху по одной простой причине, что по колькости тех, кто сидит в тюрьмах в разлику там, на 1000 жихаров, да, это одна из самых первых краин в свете. Тому не от того, что юрист, не от того, что добрый человек, да, вот он пошел по этому шляху. И они просто уже вымушены это вырешать пытание. Я абсолютно не супрать. Но я категорично супрать отмены смиротного покоя. Крані у нас завсюди знайдеться чоловікоподобної живельної істоти, яким не місце на землі.
Моє мнение такое: если сделал гадость какую-то, по-любому, если уже административно, то административно, уголовно, то уголовно. Если человек хочет сидеть в тюрьме, пускай он сидит. Если не хочет, не хочет.
Я ввогуле лічу, що думки і слова гэта завсёды поза межами нейкага карного інституту повинны быць. У любым выпадку гэта, конечно, не предмет кримінальних справ, гэта сапраўды трэба вывозіць поза межи кримінального кодексу. Ведаю, що сидіць журналіст Пачобут ні за што, що його треба як мага хутчэй вызваляць дзеля того, каб Беларусь не выглядала нейкай дзікунскай пачварай у сям'і еўрапейскіх народаў.
Ясно говоря, особо не знаю, но для меня лично так. За убийство надо убивать, потому что только людей, особенно детей, убивают. Это страшная вещь. Но оскорбление, оскорбить можно всегда и невинного человека. Мне кажется, за это нужно каким-то трудом наказывать, что ли. Пусть работают, на благо он, пускай улицы подметают, выметают, в колхозах работают. Разве это плохо?
В тюрьмах у нас постоянно людей перебор. Это, в общем-то, во всех странах так было всегда. Все приходят так или иначе, в конце концов, к выводу, что надо заменять. Вот. Я-то думаю, что надо и в Беларуси это делать. Самое главное, что если есть возможность человеку-то, к примеру, ущерб восстановить, то почему и нет? Лучше ущерб восстановить, чем сидеть за это в тюрьме. Ну и что, государство там кормит в этой тюрьме, а ущерб никем не устраняется. Смысл-то какой от этого?
У ефіра «Свобода у тюрмах» для мікрофону Алена Струве. А тепер до нашої рубрики «Білоруські тюрми. Історія сучасність», у якої ми розказуємо про минуле і сьогоднішній день білоруських острогів, а так само про їх відомих сидільців. Сьогодні наш розказ про тюрми Російської імперії, які при кінці 1890-х, початку 1900-х істотно повпливали на світопогляд і формування особи одного нашого відомого земляка. Візниця страшна тільки для слабих духом. Тут я нашмаш щасливіший за тих, хто на волі живе без усілякого сенсу. Писав більш за 100 років тому з ковенської тюрми своєї сестри у Вільню тогочасний 20-годовий недовучений гімназіст з шляхетської сім'ї з-під Ашмянів. У будучому він стане заснувальником ЧК, ініціатором терору, провокації, інституту закладників, створальником совєтського ГУЛАГу. Розмова йде про Фелікса Дзержинського. Наша віленська кореспондентка Тетяна Поклад звернулася до перших туремних листов і дзённіков Железного Фелікса, які ён написав у Коуне, Лукішках, Варшавской цитаделі. Гэтыя допісы допомагають зрозуміць, чаму малады, прыгожы, улюбённы ў жыццё дзяўчаты Волю Франт поступова ператварыўся ў аскета і чырвонага тэрарыста.
Калі чытаеш лісты, дзённікавыя запісы 20-гадовага Фелікса, не бачна скрозь іх будучага Жалезнага, наркама. Не пісаў ён з турмы пра свае мары наладзіць тэрор ворагам рэвалюцыі і зрабіць такія канцлягеры, дзе вязням будзе не да нямецкай ці французскай граматыкі, якія ён сам вывучаў у літоўскіх турмах. Не пісаў ён тады пра апраўданасць забойства невінаватых у часе масавага тэрору, а разважаў пра выхаванне дзяцей, да прыкладу, што іх нельга біць, бо яго ніколі не білі. Шкадаваў юных ахвяраў царызму, пісаў пра важнасць паштовак для вязняў. Цікава, ці Фелікс згадаў хаця б раз пра ролю паштовак у жыцці вязняў, калі сам стаў на чале ўсіх турмаў савецкай Расіі. Канешне, як гістарычная крыніца, дзённікі, лісты – гэта дакументы суб'ектыўныя, патрабуюць параўнаўчага аналізу. Але можна думаць і так. Не можа маніць цалкам усё чалавек у лістах з турмы. Да і сама атмасфера, настрой у кожным разе адкрываюць і тое, што не прамаўлялася, і тое, што хавалася між радку. Жалезны Фелікс, альбо бадай больш дакладна крывавы Фелікс, пачынаў сваё жыццё з турмаў, якіх прайшоў дзясяткі і ў Літве, і ў Польшчы, і ў Расіі. На пачатку 20-га стагоддзя ўсё гэта была Расійская імперыя. Ну, а калі з самага пачатку, а гэта было як 100 гадоў таму, то ў Літве найперш Ковенская турма памятае Фелікса Дзяржынскага, у тыя часы недавучанага гімназіста са шляхецкай сям'і спадашмянаў. У Ковенскай турме Дзяржынскі правёў каля году, пасля яго саслалі ў глыб Расіі, адкуль ён на наступны год збег. Гэта быў першы арышт, першы прысуд, першыя ўцёкі. Пасля столькі турмаў, уцёкаў, этапаў, што гісторыкі, як выглядае, канчаткова ў іх не разабраліся, трапляюцца супярэчлівыя звесткі. А ў сваёй кароткай аўтабіяграфіі сам Фелікс не ўсё назваў. Удалых уцёкаў з месца зняволення ў Расійскай імперыі было нямала. Фелікс Дзяржынскі паспяхова ўцякаў прынамсі тройчы, але толькі на ўсходзе імперыі. На захадзе расійскія турмы ахоўваліся больш пільна. У цяперашняй Літве дасюль выкарыстоўваюцца турмы, пабудаваныя расійскімі імперскімі акупацыйнымі ўладамі на пачатку мінулага стагоддзя. І калі для вязняў там умовы не заўсёды адпавядаюць сучасным еўрапейскім стандартам, то прынцыпы аховы, закладзеныя 100 гадоў таму і ўдасканаленыя адпаведна часу, застаюцца дзейнымі. Пра ўцёкі можна забыцца. Прадстаўнік дэпартаменту турмаў пры Міністэрстве юстыцыі Літоўскай Рэспублікі Антанас Лаўрыненас. У Літве цяпер уцёкі здараюцца вельмі рэдка. У сярэднім адзін пабег у год здараецца з установаў зняволення цягам апошніх гадоў. Ну, вось былі ўцёкі аднаго асуджанага з выхаваўчага дому з Кібартай. Быў адзін выпадак уцёкаў з установы для непаўнагадовых, усіх знайшлі. З Лукішскай і іншых старых турмаў уцёкаў не бывае. З Лукішак і 100 гадоў таму і Дзяржынскі, знаны сваімі дзёрзкімі ўцёкамі, не здолеў збегчы.
У эфіры «Свабода ў турмах» працяг доследу Тацяны Поклад пра першыя турмы Жалезнага Фелікса прыгучыць неўзабаве.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Выслухайце перадачу «Свабода ў турмах». Тацяна Поклад працягвае расповед пра першыя турмы Фелікса Дзяржынскага.
З Лукішак і 100 гадоў таму і Дзяржынскі, знаны сваімі дзёрзкімі ўцёкамі, не здолеў збегчы. Але ўцякаў з Расіі. Хаця і пісаў прыгожа пасля свайго першага арышту з турмы, што, каб давялося абіраць, турма альбо жыццё на волі без сэнсу абраў бы турму.
Ты называеш мяне небаракам, моцна памыляешся. Праўда, я не магу сказаць, што шчаслівы, але гэта не праз турму. Я нашмат шчаслівейшы за тых, хто на волі жыве без усякага сэнсу. Турма добрая тым, што дае досыць часу на крытычны погляд на сваю мінуўшчыну. Вязніца страшная толькі для слабых духам.
Садзі ў дзяржынскія і ў агульных камерах, і ў адзіночках. Вязні вучылі там замежныя мовы, перастукваліся, дамаўляліся пра розныя акцыі пратэсту, мелі ў камерах кветкі і, падобна сённяшнім зняволеным, цанілі паштоўкі з прыгожымі выявамі ды добрымі словамі.
Перада мною ружы. Адна, ружовая, амаль зусім звяла ўжо, але затое дзве бела-жоўтыя, зеленаватым адценнем і пунцовая, яшчэ свежыя, чароўныя, песцяць маё вока. Я імі замілаваны, яны так мяне цешаць. А паштоўкі таксама ўвесь час добразычліва глядзяць на мяне. У мяне з'явілася яшчэ адна, прыгожая, на якой стройныя, але сумныя бярозы кланяюцца мне.
Так пісаў Фэлікс Дзяржынскі брату пасля свайго трэцяга арышту на пачатку стагоддзя з варшаўскай цытадэлі, якая лічылася адной з самых суровых турмаў тагачаснай расійскай імперыі. Адтуль немагчыма было ўцячы. Нават у часе шпацыру ў турэмным дварэ за кожным з вязняў хадзіў асобны ахоўнік.
Ты пытаешся, якая ў мяне камера? Так вось у некалькіх словах. Камера вялікая, 5 на 7 крокаў, вялікае акно з гранёнымі шыбамі, ежа прыстойная, трохі малака купляю сам. Шпацыр 15 хвілін, бібліятэка, куплянкі двойчы на тыдзень, лісты палова паштовага аркушыка на тыдзень, ванна раз на месяц. Сяджу пакуль сам, турэмнай цішы тут няма, праз фортку далятаюць салдацкія размовы ды песні, грукат калёсаў, вайсковая музыка, гудкі параходаў і цягнікоў, шчапятанне вераб'ёў, шум дрэваў, галасы пеўняў, сабак ды розныя іншыя гукі.
Умовы турэмныя ў сваіх лістах Дзяржынскі апісваў звычайна як цярпімыя, добрыя. Можа і не хацеў скардзіцца, засмучаць блізкіх, якія і так дакаралі яго за ягоны лад жыцця і погляды. Адзін з таварышаў Дзяржынскага, Красны, прыгадваў сядніцкую турму, гэта ў Польшчы, дзе яны сядзелі разам.
Мы пабачылі неймаверна брудную камеру. Бруд заляпіў акно, звісаў са сценаў, а з падлогі яго можна было лапатамі грэбці. Пачаліся развагі пра тое, што трэба выклікаць начальніка, што так пакідаць нельга і гэтак далей, як гэта бывае звычайна ў турэмных размовах.
Дзяржынскі, як прыгадвае ягоны сябра, не браў удзелу ў развагах, а разуўся, закасаў нагавіцы, папрасіў вады і шчотку і за некалькі гадзінаў адзін вычысціў камеру. Сукамернікі не дапамагалі. Лічылі, што гэтую працу павінны выконваць супрацоўнікі турмы. Сам Дзяржынскі ў сваіх лістах пісаў пра іншае, да прыкладу, як змяніла яго турма.
Ты хочаш ведаць, як я выглядаю? Мне даюць ужо 26 гадоў, хоць я не маю яшчэ ні вусоў, ні барады. Выраз майго твару цяпер звычайна пахмурны і праясняецца толькі ў часе размовы. Але калі я захапляюся і пачынаю палка абараняць свае погляды, то выраз маіх вачэй робіцца такім страшным для маіх супернікаў, што яны не могуць глядзець мне ў твар. Рысы майго твару агрубелі, так што я цяпер хутчэй падобны да рабочага, чым да нядаўняга гімназіста. На маім лобе 3 глыбокія зморшчыны. Хаджу я сагнуўшыся, вусны часцяком моцна сціснутыя, да таго ж я моцна знерваваны.
Як Фэлікс Дзяржынскі выкарыстоўваў свае глыбокія практычныя веды карнай сістэмы расійскай імперыі, атрымаўшы ўладу, гэта вядома.
Турма нешта дадае асобе, якая там была, но не думаю, што так радыкальна змяняла.
Так мяркуе Валеры Савянкоў. Сам ён правёў у месцах зняволення меней часу, чым Дзяржынскі, але не так і мала. Ён быў вязнем у брэжнеўскія часы, пасля сядзіў у менскай валадарцы ў 1986. Быў адпраўлены па этапу ў Курск, а пазней адбываў 2 тэрміны пакарання ў літоўскіх турмах, ад таго часу, як па вызваленні выйграў справу ў Страсбургскім судзе па правах чалавека, займаецца праваабарончай дзейнасцю, дапамагае вязням у скаргах на турэмныя умовы.
Что дотычется тех вязнев, которые были потом революционерами, более жорсткие умовы в турмах зарабили, когда стали сами при уладе, то я так думаю, что эти вязни, будучи у царских турмах, поглядели, який был либерализм на той час. Были вельми либеральные умовы утримания у царских турмах в связи с участными и тем больше советскими умовами, які снуются. Тому той же Дзяржынскі опыт меў і ведаў, як можна больш жорстка закруціць гэтыя гайкі, каб вязням жылось там не салодка. І поэтому гэтый опыт быў ужываны.
Гэтыя палізняволеныя, такія як жалезны Фэлікс, адзін са знакамітых вязняў найстарэйшых літоўскіх і польскіх турмаў. У выніку праз уцёкі здабылі сабе волю, атрымалі ўладу і распачалі крывавы тэрор, да заклалі асновы тых умоваў пенітэнцыярнай сістэмы, ад якіх пакутаюць вязні сёння ў 21-м стагоддзі.
Свабода ў турмах у студыі Алена Струва. У гэтым зладжаным хоры Міністэрства дзяржаўнай бяспекі ГДР вы зможаце пачуць не нямецкія словы «Дзяржынскі чэкісты». Таварыш Дзяржынскі, мы твае нашчадкі, гатовыя да канца змагацца з ворагам і памерці за светлую будучыню нашай краіны. У 1980-е вобраз чырвонага Фелікса і створаная ім карная сістэма тут, на ўсходзе Нямецчыны, з'яўляліся для мясцовых уладаў такімі ж тымі каровамі, што і для ўладаў цяперашняй Беларусі. Служба дзяржбяспекі ГДР, штатны Хезыхергайт, або ў скароце штазе, была створаная неўзабаве па заканчэнні Другой сусветнай вайны на вобраз і падабенства савецкага ЧК, НКВД, КГБ. Галоўная турма штазе месцілася ва ўсходненемецкім горадзе Баўцэн. Асаблівасцю турмаў ГДРаўскай тайнай паліцыі, уключна з турмой Баўцэн, была перапоўненасць камераў.
І здароўе.
Паводле даследчыкаў Штазе-Бехёрда, ведомства па вывучэнні злачынстваў колішняй ўсходненямецкай дзяржбяспекі, якія на просьбу свабоды азнаёміліся з заявамі былых кандыдатаў на прэзідэнта Беларусі і колішніх вязняў менскай турмы амерыканка Алеся Міхалевіча і Андрэя Саннікава, апісаныя імі эксперыменты над арыштантамі ў СІЗА КДБ, цалкам адпавідаюць спецыфіцы колішніх спецслужбаў ўсходненямецчыны. Навуковец доктор Табіас Вуншык адзначае.
Тое, пра што засведчылі Алес Міхалевіч і Андрэй Саннікаў, гэта, на шчасце, ўжо мінулае для ўсходніх немцаў ды жыхароў пераважнай большасці еўрапейскіх краін. Я маю на ўвазе рознакшталту здзекі і катаванні, ад пазбаўлення сну, ізаляцыі, забароны на ліставанне ды спатканні з блізкімі адвакатам, да ўвесь час уключанага ў камеры святла ці патрабавання, каб рукі ляжалі паўзверх коўдры. Усе гэтыя шматлікія тэхнічныя, фізычныя і псіхалагічныя сродкі, якія выкарыстоўвала штазі, якія працягваюць выкарыстоўваць у КДБ, накіраваны на тое, каб зламаць волю чалавека і нанесці шкоду яго здароўю. Медычная дапамога палізняволеным была мізэрнай і кепскай. Для таго, каб зняволенага змог агледзець лекар, трэба было чакаць дні і нават тыдні. Нярэдка адпаведная медычная дапамога ўвогуле паступала запозна. Умовы ўтрымання хворых, а таксама медыкаментознае забеспячэнне не заслугоўвалі аніякай крытыкі. Неабходныя лекі набывалі за кошт сваякоў хворых, і гэта каштавала нямала.
Як адзначае даследчык,
самі медыкі турмы штазі па-рознаму ставіліся да сваіх пацыентаў. Некаторыя дэманстравалі поўную знявагу да хворых палізняволеных і бачылі ў іх выключна сімулянтаў. Некаторыя, іх была меншасць, усё ж заставаліся вернымі клятве Гіпакрата, магчыма таму, што ў мінулым самі былі палітвязнямі. Гэтыя людзі добра ведалі спецыфічныя хваробы турмы, выкліканыя фізычнымі катаваннямі ды псіхалагічнымі эксперыментамі.
Узгадваючы час ГДР, нямецкія эксперты звяртаюць увагу на тое, што палізняволеных у ГДР прыніжалі і праводзілі над імі медычныя эксперыменты. Сёння досыць цяжка меркаваць аб сапраўднай колькасці тых грамадзянаў колішніх ГДР, якія займелі посттраўматычны сіндром у выніку палітычнай псіхатраўмы. Характэрна, што праблемы са здароўем маюць не толькі ахвяры штазе, але і непасрэдна каты. Некаторым з іх аказвае дапамогу берлінскі псіхіятр у мінулым вязень штазе, доктор Бомбар.
Так, я лекую катаў, не толькі ахвяраў. Зразумела, сказала, не усіх. У мене є свої професійні межі. Я з повагою ставлюся до людей, які мають потребу признатися. Зрозуміло, треба побачити самі різні нюанси, чому менавіта яны хотіли гэта робити. Шлях до асэнсавання усяго минулого досвіду, каб примириться з їм, вельми протяглы. Нават праз 10 годі злачынцы у думках будуть вертаться до своїх ахвяру. Больше за тое, яны будуть пакутваць ад навязлівага жадання сустрэцца з імі. Пастаянная ўнутраная жвачка прыводзіць такога чалавека да, здавалася б, нечаканага. З'яўляецца патрэба папрасіць прабачэння ў ахвяры. Адзін класічны выпадак. Жанчына-настаўніца, якая сачыла за сваімі вучнямі, прагнула сустрэцца з імі. Сустрэча нарэшце адбылася. Прагучала выбачэнне. Пачуццё віны, якое мела гэтая жанчына, стала крокам да прымірэння як з колішнімі ахвярамі, так і з сабою. Зразумела, такія прыклады не настолькі частыя.
Вы слухали программу «Свобода у тюрьмах». С вами была Алена Струва. Сустранимся простый день.